การมีสติกับมาสเตอร์ทีที่นี่ทุกวัน
เชิญพวกเราเข้าห้องเรียนของตนเองแล้วสัมผัสความเกิดดับที่เรารู้สึกชัดที่สุดเนาะโดยที่ไม่ต้องใช้จินตนาการความคิดใดไม่ต้องใช้สมองมองจากจิตผู้ดูเนาะหรือเข้าไปสัมผัสในจุดนั้นเราเห็นการเกิดดับให้ชัดเจนแล้วพวกเราจะเข้าใจความหมายของปฏิจจสมุปบาทในแบบที่คู่ควรก็ประมาณว่าเราจะได้เรียนรู้แบบที่สมเหมาะกับเราไม่เกินเราไม่มากไม่น้อยเนาะตั้งใจฟังนะเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงเกิดชรามรณะเมื่อชาติไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะชาติดับไปชราและมรณะจะพึงปรากฏได้บ้างไหมอานนท์ไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะพวกเรารู้จักสองคำแล้วนะคำว่าชาติหนึ่งชราและมรณะซึ่งเป็นชุดที่ต่อกันมาหมายถึงชรามรณะโสกะปริเทวะเราศึกษาได้ในทุก11ประการเนาะนำมาด้วยชาติชาติเป็นเรื่องของการเกิดที่เราเรียกว่าการหยั่งลงสู่ขันธ์เป็นการเกิดพร้อมระหว่างเราและขันธ์ห้าเรียกว่าได้เกิดมาเป็นมนุษย์อันนี้เรียกชาติในแบบที่เป็นโครงสร้างของความเกิดขึ้นของชีวิตของคนคนหนึ่งในแบบที่เป็นวงกว้างไม่ใช่ในระดับของละเอียดในระดับจิตให้เรารู้ในวงกว้างให้เข้าใจก่อนเมื่อไรที่มีการเกิดขึ้นมาของความเป็นชีวิตมนุษย์เมื่อนั้นชีวิตมนุษย์ย่อมแสดงความชราความมรณะซึ่งเราแบ่งการเกิดตรงนี้เป็นสองอย่างเกิดแห่งกายและเกิดแห่งเราผู้มาของกายต้องมีการเกิดพร้อมกันนะไม่งั้นเกิดไม่ได้เกิดแต่กายแต่ไม่มีจิตวิญญาณมาครองไม่มีปฏิสนธิจิตก็ไม่สามารถถือกำเนิดชีวิตต่อไปได้จิตพร้อมเกิดแต่กายยังไม่เกิดก็ยังต้องคลาดเคลื่อนไปเมื่อเกิดพร้อมเมื่อกายปรากฏในครรภ์จิตยังลงสู่ครรภ์การเกิดนั้นก็ปรากฏขึ้นแล้วเมื่อชาติปรากฏสิ่งที่ตามมาก็จะเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เบียดเบียนกาย4ประการเบียดเบียนจิตหรือใจหรือจิตผู้มาครองกายอีก7ประการนั่นคือทุก11ประการที่เราเรียนในทุกขอริยสัจเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนย้อนให้เข้าใจตอนนี้ให้เรารู้แบบนี้ว่าทุก11ประการนั้นแบ่งเป็นทุกทางกายอยู่4เป็นทุกทางใจอีก7เป็นทุก11ประการแต่ทุกนี้หมายถึงธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับชีวิตมนุษย์ทั้งหลายเราจะพูดถึงชีวิตมนุษย์เพราะการเกิดนั้นเกิดยังลงสู่ครรภ์ก็ใช่สู่ฟองไข่ก็ใช่สู่คราบใครก็ใช่เป็นโอปปาติกะก็ใช่ตรงนั้นเป็นเรื่องของการเกิดแต่การเกิดของพวกเราทุกคนเป็นการเกิดที่ยังลงสู่ครรภ์ของแม่เราก็เกิดกายก็ต้องเกิดพร้อมกันนะคำว่าพร้อมนี้ก็คือใกล้เคียงไม่ใช่เป๊ะพึบพับนั่นแหละเพราะนั้นเมื่อมีการเกิดปรากฏขึ้นชรามรณะเหล่านี้ก็ย่อมตามมาก็หมายความว่าชรามรณะมีชาติเป็นปัจจัยก็คือเป็นสิ่งที่อุดหนุนให้ชรามรณะเกิดปรากฏขึ้นมาสองคำนี้อธิบายปฏิจจสมุปบาทได้ครบในส่วนของความเป็นคู่แล้วค่อยขยายต่อไปซ้ายไปขวาเป็นวัฏจักรนะนี่คือเหตุผลว่าเมื่อมีการเกิดก็ต้องมีการแก่เป็นของคู่กันเมื่อมีเกิดกายเกิดกายก็ตายได้จิตเกิดจิตก็ดับได้เป็นธรรมที่เป็นปัจจัยซึ่งกันและกันมาดูคู่ต่อไปเนาะเพราะภพเป็นปัจจัย จึงเกิดชาติเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติก็ถ้าภพไม่ได้มีแก่ใครๆในภพไหนๆทั่วไปทุกแห่งหนคือกามภพรูปภพอรูปภพเมื่อภพไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะภพดับไปชาติจะพึงปรากฏได้บ้างไหมอานนท์ไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเป็นไปไม่ได้เลยภพหมายถึงกามภพเป็นที่สัตว์ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในนั้นถ้ากามภพก็พูดถึงกามคุณทั้ง5เป็นเรื่องของสรรพสัตว์ที่ต้องเกี่ยวกับการเสพเสวยกามคุณนั่นเองเรียกกามภพที่เหลือเป็นเรื่องขององค์ฌานผู้ที่สำเร็จองค์ฌานผู้ที่ฝึกรูปฌานก็ไปอยู่ในรูปภพผู้ที่ฝึกอรูปฌานเมื่อปรากฏตรงนั้นก็กลายไปอยู่ในกลุ่มของอรูปภพภพมี3ภพพวกเราเป็นมนุษย์อยู่ในกามภพแต่ถ้าเราฝึกเข้ารูปฌานตอนนั้นเราเข้าไปสู่อรูปภพถ้าเราฝึกในอรูปฌานเราเข้าไปสู่อรูปภพในแต่ละขณะจิตแต่โดยปกติที่ไม่ใช่รูปประภพคือกลุ่มของอรูปประภพอรูปประภพคืออรูปประภพนอกนั้นอยู่ในกามภพหมดแม้แต่เทพยดาสวรรค์ทั้ง6ชั้นสัตว์นรกเปรตอสุรกายเดรัจฉานและมนุษย์ก็อยู่ในกามภพหมดเลยถ้าภพไม่ปรากฏชาติก็ปรากฏไม่ได้ภพจึงเป็นปัจจัยให้เกิดชาติเพราะนั้นชาตินี้พวกเราอยู่ในกามภพนะแต่ถ้าเราฝึกทางรูปฌานเราก็จะเปลี่ยนในขณะตรงนั้นเราก็จะกลายเป็นผู้เปลี่ยนภพจากกามภพเป็นรูปภพในช่วงเวลาหนึ่งถ้าเราฝึกอรูปฌานเราก็ไปอยู่ในอรูปภพในช่วงเวลานั้นนี่คือความหมายในระดับขณะจิตแต่ในภาพองค์รวมเราจะไม่พูดถึงมนุษย์ที่ฝึกทางรูปฌานหรืออรูปฌานแต่เราจะพูดถึงมนุษย์ทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกแบบนั้นทุกคนเกิดมาเป็นมนุษย์ชาตินี้อยู่ในกามภพนะเราจะได้ยิน3คำละภพชาติชรามรณะเป็นห่วงโซ่ของปฏิจจสมุปบาทผูกกันเป็นคู่ๆนะตอนนี้พวกเราอยู่กับกรรมคุณ5หรือว่าเราอยู่กับจิตผู้ดูพวกเราอยู่กับรูปฌานเข้าสัมมาสมาธิหรือว่าเราดู B7 เกิดดับเราเป็นผู้เลือกพบในแบบของการลงมือทำแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนความเป็นองค์รวมไม่ได้นะเราอยู่ในกรรมภพแล้วเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่เราไปเกิดอยู่ในครรภ์ของแม่เกิดทั้งกายเกิดทั้งเราแล้วคลอดออกมานับแต่นั้นวันที่เรามาอยู่ในครรภ์ชาติปรากฏขึ้นยังลงสู่ครรภ์วันนั้นมีชรามรณะรอเราอยู่แต่เรามายังลงสู่ครรภ์นี้ได้ก็เพราะว่าเราเลือกภพเป็นกามภพเราจึงเลือกยังลงสู่ครรภ์เราเลือกเองทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนี่เรียกกฎแห่งกรรมที่ยุติธรรมกับเราดูการเกิดดับไปเรื่อยๆสบายๆวันไหนที่พวกเราเห็นความดับพร้อมในระดับความเร็วที่สูงสุดคือขณะจิตระดับการจับจิตสูงสุดพวกเราก็จะรู้ตามโดยที่ไม่ต้องมีใครบอกเราก็ได้เพราะเราปฏิบัติตามพระพุทธองค์อยู่แล้วย่อมเห็นในแบบที่พระองค์ปรารถนาให้เราเห็นภพชาติชรามรณะต่อกันแล้วนะถอยกลับมาอีกนิดหนึ่งเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพอุปาทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นเมื่ออุปาทานไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปาทานดับไปภพจะพึงปรากฏได้บ้างไหมอานนท์ไม่ได้เลยพระเจ้าข้าเพราะอุปทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ เรามีอุปทานกับอะไรเรามีอุปทานกับกามมคุณ5เราก็เลยต้องเกิดมาในกามมาพบเห็นภาพชัดขึ้นแล้วเนาะเราออกจากกามไม่ได้นะเราก็เลยยึดถือกามนั้นเป็นของเราเป็นเราในขณะนั้นอุปทานนี้ที่เรามีต่อกามจึงเป็นปัจจัยให้เราต้องเลือกพบเราเลือกที่จะมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นในกามคุณนั่นเองแต่ว่าอุปทานนั้นมีหลายระดับแต่ระดับที่เราเรียนรู้อยู่ตรงนี้เรียกว่าอุปทานในกามคุณเมื่ออุปทานในกามคุณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะอุปทานในกามคุณดับไปกามภพจะพึงปรากฏได้บ้างไหมล่ะถามพวกเราดูไม่ได้เลยเราเลยตอบเนี่ยไม่ได้เป็นไปไม่ได้ทีนี้ถ้าเราดับหมายความว่าเราดับความถือมั่นในภพได้ชาติก็ไม่ปรากฏถ้าเราหยุดความถือมั่นในชาติได้ชรามรณะก็ไม่ปรากฏแต่ว่าดับกันเป็นท่อนๆถ้าเราไม่มีความถือมั่นในภพถ้าเราไม่มีความถือมั่นในกามคุณทั้ง5ถ้าเราตัดวงจรคือความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นคือปล่อยวางความดับก็จะปรากฏขึ้นเป็นทีละท่อนทีละท่อนห่วงโซ่แห่งปฏิจจสมุปบาทนี้ก็จะขาดเป็นท่อนๆการเวียนว่ายตายเกิดก็จะถึงการอวสานในจิตวิญญาณผู้มาของกายอย่าลืมคำว่าโรคนะเราก็จะไม่มีโรคเพราะว่าเราไม่มีสิ่งที่จะเป็นรังของโรคได้แล้วชีวิตยังมีอยู่ลมหายใจยังมีอยู่แต่อุปทานไม่มีอีกคำเดียวเพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปทานตัณหานี้ก็คือตัณหาในรูปตัณหาในเสียงตัณหาในกลิ่นตัณหาในลิ้นตัณหาในสิ่งสัมผัสผิวกายและตัณหาในธรรมารมณ์ด้วยเรียกว่าตัณหาในอวัยวะรับสัมผัสนี่แหละที่ไปผูกกับโลกภายนอกที่ตั้งของตัณหาปรากฏละแต่ตรงนี้หมายถึงตัณหาในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งสัมผัสผิวกายและธรรมารมณ์หมายถึงความทยานอยากในโลกภายนอกทั้ง6ประการพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อตัณหาไม่มีโดยทั้งปวงเมื่อตัณหาไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาดับไปอุปทานจะพึงปรากฏได้บ้างไหมอานนท์ไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเมื่อตัณหาในกามคุณไม่มีโดยประการทั้งปวงเพราะตัณหาในกามคุณทั้งปวงดับไปอุปทานจะพึงปรากฏได้บ้างไหมพวกเราเคยตอบว่าไม่ได้เลยตัณหาตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าเลือกมาสอนไว้ในอริยสัจ4ชื่อว่าสมุทัยตะกี้ชาติชรามรณะโสกะเป็นทุกขะอริยสัจเป็นความจริงข้อที่1ตัณหาเป็นความจริงข้อที่2แล้วเมื่อตัณหาดับลงเพราะเราเห็นตัณหาเป็นธรรมชาติสัมประการตรงนั้นจะเข้าถึงความจริงข้อที่3เรียกว่านิโรธนิโรธเป็นความหมายเดียวกันกับนิพพานเป็นความหมายเดียวกันกับวิมุตติแต่มีระดับของการเห็นแจ้งในนิโรธนั้นตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงอรหันต์แล้วตอนนั้นมรรคธรรมจักรจึงปรากฏเห็นแจ้งชัดเจนมรรคจึงเป็นความจริงอันประเสริฐข้อที่4ก็จะหยุดไว้ตรงนี้เหมาะกับเราเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนพระอนุนได้เข้าใจง่ายมากมากในแบบที่พระอานนท์บอกว่าง่ายมากๆนะพระพุทธเจ้าก็เลยเตือนซะหน่อยสะเทือนมาถึงเราเลยเราจะบอกว่าธรรมนี้ง่ายไม่ได้เลยแต่เราจะบอกว่าธรรมนี้ยากก็ไม่ได้เพราะเราจะรู้ได้ด้วยเครื่องมือคือจิตผู้ดูเท่านั้นเรียกว่าความคล่องแคล่ว7ประการหรือสัมปชัญญะทั้ง7ท ที่รวมเป็นหนึ่งทำให้เราเป็นจิตผู้ดูเราก็จะดูอย่างเงี้ยตอนนี้เราจะรู้อยู่ในคำเหล่านี้ที่สืบต่อกันตัณหาอุปทานภพชาติชรามรณะเรารู้จักปฏิจจสมุปบาทใน5ห่วงโซ่นะ
จงใช้ชีวิตอย่างมีสติทุกที่ทุกเวลาแล้วพบกันไหมในห้องเรียน MRP กับมาสเตอร์ที